я услышал.
خبر اختارش وقت اور انہوں نے مجھے چیو حجاب
او دین اخفاو زینت او ادو زینت دے دا اخفاو زینت ادو زینت دا مطلق کور کے دا باقو با حجاب کل کری او کور کے دا استثنے تکڑے وان نو کور کے دا چانب زینت کتی او چانب ناوالا وخلق او کور چیزین زینت پتیشی نو خیر دے گنامیش او زدیر اشتداران اراوات روک پاتیشو دا کور خلق دے ناوالا لیوان ترز وی دا ماماز وی دا تروز وی نو دارن لیوان جای وغیرہ نو دا اونی اکور کے حجاب نشتا خو ابداو زینت بننی کور کے اوسی شریف اوسی نو دانتی لکل اپرابو سروری کے مقبت کی اردنی کتے دیش و خوخم برارا وما قرون علی کی دا پختانو قرونو کی داش اگران دے سوک با وعدکی اوزان دا وقور جمعی نام تو قرون چون کی مشترک دی وشیم کری نو پارے کی صرف دا دخت رشتدار را پارا دارا کی اخفاو زینت زینت بکڑی کس خرد دا لیوار دے وکداران وغیرہ وغیرہ دا کسان نو دا رشتی دی دا کور خلد دی حجاب کی نشتا و دقا ستا تشتا دقا در ایسی آغیتا ادو زینت وی دو خارفونی بلکی افو زینت وی زیرو زینت با پرسا دی در ضرورت خبر در ضرورت شے ورک راک را در سیجا و گف شب خلوت یوازینا سپاستا در ریس را هم منی دورن خینه دا نو دا خینه نا حجاب نشتا او افو زینه نشتا خینه دا خامقا فل حال چه صوفو دا خدا نکاہ کے دا فضی خود سرخ نکاہ نکی دی کن خدا عبدی فرمت نرے لکدر خواہ تشان نو دا دیو جینا دا غینا ادو زینه تا دا غی جائز نرے افو زینه بری دا دا او فی سرا گپ شپ نلگی نام تپاس کا و خلوت کے جان لنے گئی بس دکھ عمر عدد و ضرورت خبر را دوا سلام نے اغلی کی بار ولدہ اندہ کتنے نخالی نہ برحال دے یا سنو کی جکاو مسئلہ کرو اغاد عبدہ و سینہ حجاب احضہ کی رئیش وَلَا يَذْرِنَّ لِعَذْرِهِنَّ لِيُغْلَمَ مَا يُقِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ دا بلی کے زمین میں شہر ہوئی سو کوئی دون دا غسلورم حکم دے او داغے پر زیر کے دے وَلِيَذْرِنَ بِعُقُوَرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ خَذِرِ فَرْسَ عَدَرُنَ لُبَدِ پَسَرْ کی زیر و زینت دے نخکارا گئی نکا بار رو زینال تبی ام نخکارا گئی او کور کیوی ما سیوا دے کسانو ناو تبی ام نخکارا گئی نو دارن دلی سرا سرا دام حکوکو سیوالا یادرین نبیار جلین کبار رو زی نو قدم لے پتی زنالی چپلی لا کیڑے لا سندل لے ٹکنو رکی ولی لیو والا ممالیو کین من زینتہن زینت دیکھتا رہی ہے یعنی پدیس ہم ابداد زینت راتلا ابداد زینت بنے گا نسخو مشایخ داو چی دون دقی سلورم دلان دے پس امغدا ابداد زینت مسارا اور تو مشایخ دا جدا حکم گئی ویدہ مستقل کن دم خوش جدا چوالا یا درین لیو والا ممالیو کین من زینتہن بات روتا ضرورت پارا بنانا نو پل قدم رہن دا سی پا دما اپنی پا غدا اپنی چی دا قدم دا آواز دا پیزار دا آواز پردیش رہے ہونے ذکر زینت تے اخکارش کہ زینت اخکار نشو نو شریف بزن تا مطور دی دا دیو جنہ دی دا دی دا زیوراتو اغا آواز دا دی دا شندلو دا چپل اغا آوازم پردیش رہے ہو نہیں قصدن بم نکی کنارا او دارن د دین علاوه خپل چار لوند د ساتي چې څوک متوجه نه کیږي او کوم مجبور نه صدا غلطه نه یا وضوت نه او بیا دې اختیار نو ولا یذین او پتی د دینی دی ار دې نه بل یو په پرمکه باندې پرمکه او خپل اپا پتی د دینی چې سندل چپل دا تکوي وای لیو رمان دیر پار کے اخکارے ماں آوازن روحی نے چھپیے پٹائی نظانا من جینا لیننا دفل جینتنا آوازنانا چی کم خل جینت پکڑے لیتا پس آبار بڑھا کے نو دی چپل لگ جا جب تک نور کوئی جب جا جا سر آبا جینت کارے جینت کارے کے در سمرا دی داوے آواز دا زیوار اسلامدار وغیرہ بار رومی آوازن پر یہ چندر تک کرم پردیش سره متوجه شو کنه کنی قتل نو پر آواز سره رکو قتل نو دا قتل اگر چې دا پرده کې راوځي را او نظر په برقه باندې ولګي پاره نه لګي بلې خو خطر را دا څه دی باپ کوي الله پاک دې څه دې ذرایع وي په شریعت کې چې ټیک دې چې دا دې سړي نظر خو په برقه ولګي او په برقه نظر لګېدل ګناه نه ده بلې هغه مونږ دا لیکل خو دا یې خدي اندامنا مخ وغیرہ زینت تقتل منی خدا دا چی دے برقی طرف تقتل ہم خطر ندا خالی نی چی برقی دے قتل نو توجہ گرتی او نور کو مرکتی توشی شروع کی ندا قتل منی چیسے ندا سری توجہ ورد پیدا نیش ولا یادرین نبی عزی ویدن پتی دلے سندل وزنہ نائی نن سبا دلے یو پردن نشتا برمان دی روزی نجا نمون دا پکانا خود اخلی خو پنجاب و بورو کراچه اسلام آباد برمان بلکل دا سی بروانی تب نوی سی نس حیا نس شام دا سی بتا تا کاری جوری او زنان سی کور کی دا کور دا پکانا کور کن دا سی گردی دلنی دا کسنگا چی گردی دا دینام بطا او بیا که چرتا دا پکانا دا وجه نس برقا وغیرہ سادر کوئی ہے پسل کی نوبالی بکی بیا دا سی چی آگا یا دا قدن یا دا ناپوئے دا ہوئی نا یا دا سویلون نی خبرنا نسی انڈن دا تک ورکی تک تک بھی شروع کری تو بھائی چی ورچا تاک پر آروانا چی شاید روک کری اما خدر آروانا نا ہے اے چانگر آروانا تک تک بھی شروع کری قرآن سوئی ورا یا زرین نبی عزیز ادم مرا کی تیز نہیں جو تک تک کی دا سی پیزار نے استعمالی چاہا دا دی رکھونا تکو بڑی اسی نے استعمالی کیا چاہا پردی شڑی جان تو متوجہ کری ولا یا ذریب نہ بیار جو رہن دا دی لگان جی علماء کرو چی سنگا پتی زبان دے دا قدم خستل ملی زکا سڑی متوجہ کری نو دارن زیب و زینت کے اختیارے کی زی زینت کار کے در سا مطلب لے مطلب دا چاہ دے سندل لپتے دا تک ہوئی کی نو کچھر پا دے پر یقو کی پازے دی آپ کو بدن بانے زیورا کی نو دا زیورا کو آغا یو بل سارا کرنگی در اب اترے ہوئی کر دب ہوئی ولی کرا کرا دسی چھے پازے پوکی ہوئی نو پازے کا خود دا پار یو زینت تے کم علاقو کم ملکونو کم قومونو کی چتا یو دستور دے نارا اصولی شمعی نیدی پازے کوکی چیزی پسندی وطوئی پازے پتوئی خوبائی کے شرط دارے چی گنگوگان وارانی دا چی گنگوگانی چاہی کہ گنگوگ ہے امنی اکو منی عام در سونے نا شاندے نا شے جوڑ شوے لے او تار ہونتے وغیرہ دا زیب و زینت چی سنگ غارتا چی ندا چکتے توائی چی نو کاغت کو ملکون کی دستوری کم قومون کیوی ندا جائی دا سی گنگو وغیرہ وقتی لگا دمانی دمانی اپو کے غرح گنگوان وارے اشرانگے درمانی خوان بزید سادہ غصیلے خو کچھر تے اچھولے رے سادہ مصورے رے خو کل پتی زواب سردہ اشرانگم چھوک پیدا کی گی میرے چینک ندین علماء وی چی در زیوارکو آوازم غیر محرم تا او روز ناجائزم ناروائی چی او خضر دخل زیوراتو اغا آواز دکالو آواز بلتا ورووه نا او خسدن داتی که چه خلقوی چه دیم کاریه چولی شنطی وز او دی قصدن خود خادت داوی زیورات که چولی نو بلی تا خیل نو دا غدی بلی تا خیل تکلی دیش خو اغا ما دی چی راولی تا پوست شروع دلیمی رسلات و سلام نا چه یو سره تکبر بانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رلو کو تکبر پشین دے دا 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 تپوسو شد نبی علیہ السلام اے اللہ پیغمبر کہ یو سرے خیستہ لباس چھے خو اغسطن چھے پیدا پسن لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خمدنے دا دا ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ خیستہ لے خیست وغین البتا کہ کم جامع کم لباس کم پیدا پا دے نیت بانی واسو ایشو چی بل تسپکو بانن چی ادو خونشتا و دماشتا مقصد پا کے فخر نو پا دے وقت دا بیا تکبر دے دا گناہ دا بیا نو اگر چی دا قسمان چاو صرف زید دینت بانی واسو امور مقصد پا کدا چی دا بل سپکی و اقفل تکبر نو بیا گناہ دا نو اقول خدا دا چی اقفلو کی خونو کم از کم چی بارو دی نو باقا بی پر چاہتی کیا نو کلا کلا با بحرم قصدن دا لات دانس آزان دامونی چاہیے کہ دیورات کے وقت نہ کارا کہ چی خلق ہوئی چاہو ندیم کاری مالیش ترے قرآن سوئی وَلَا يَعْذِرِبْنَ بِعَرْضُ لَهِن چرت دا دیورات کو آوازی برسو کو لئی ولی ذکر سنگے چی قرآن پاک اگر مواز زینت کم چی دا زینت زینو مفتکن وَلَا يُبْدِينَ زینتَ وَن دا زیبو زینتا غزینو ام نخکارا کئی دا زیب او زینتا غزینو مواجو زینت پتول واجیو کن او دا اگر پتول حکم یو کن نو تارن اگر مخفی زینت اگر دا اگر ازار هم منی کن نا جائے دا مخفی لے کن دا پاکتی زنانا برقا چوری دا سادہ چوری دا کاری نا او بیاوی دم پرسار چھے بلکہ دریا واس پر چڑے ہو گئی گنا دارن ددینا یہ بلا خبر ہماری ماشاء کیا کرا ظاہری زینب زیب و زینب زینت پٹول پکار نو آغد مفتی پٹول حکم میں موقع کہ ولا یادر میں لیا جو لہن کیا زیورات وغیرہ اسلام کا چھ پرد چاہ رنخ کاری اور تیت آواز پر ذریعہ کارا کے دینا دا معلوم شو چیر کرا دا زیب و زینت و دا زیورات و آغاز پر دی سوی تاول حرام دی نو بازات خود دا خد آواز بسنگی ناما سلا چی دا دی آغاز تی کاری دا غیر آواز تی نرے چی بات کاری چی دی سوی تا حق تلوات و توشیش کے چی آوازی بات کاری نیش نو بازات خود دا خد آواز دا بسنگی نا خود پر در جی اولا را سشد ناروائی دا چی پر دی سر آواز دو دی دیو جن علماء ہوئی چھے دزنانو آواز چھرے آواز دام پت سطر کے داخل ہے نام سطر ہے تجی شدی سے رب خبری لگی اختلاف پکشتا چھے آیا کبھی اخذو دا آواز سطر دے او کنے دے او کو سطر دے نو سمرہ حد پوئے دے پدی کی اختلاف ہے مختلف اقوال دی دو علماء دا شوافیو پنیس امام شافعی رحمہ اللہ دا اول مسلک والا اول دا سطر کے داخل نہ ہے اول دا سطر کے داخل نہ ہے دا احناف ہو پدی کے مختلف اقوال یعنی دا احناف علماء کے مختلف اقوال دا دی یہ مشہور حنفی عالم ابن حمام وطوئی اگر دا سطر کے داخل کرے چی دا سطر دے دا خود آواز سطر دے دیو جنا مثلا دارا کتا کنی چی دا زنانا آزان سرے مکروب دے ولی تو کم بنیاد ہوئی پا دفت بنیاد ہوئی چی آواز سرے سطر دے آزان مخدر ہے خو بعض دا جواز بائنی چی نا دا آواز سطر کے داخل نرے البتہ داوید جواز سو قرآن سنت میں اشارہ ملائی یو خصورت احزاب کی رہی سورہ عذاب کے برائش دومہات المومنین مطابق قرآن کے اللہ فرمائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کل کتاب رضی امہات المومنین دس ضروری مسئلے تپوس کرے نو پردے نہ اقوا سے تپوس کولے شے اجازت دے کر نو پردے نہ اقوا اس خبر امہات المومنین سرا غیر محرم خبر کڑی دی دین و سر کڑی غیر محرم صحابہ برادر بار رو درے دل امہات المومنین نے دروازے نہ دیوار نہ دشپور نہ او دارندا پردے نہ والا خبر کولا مسئلے تپوس لیتے کو ہو ماں مکیو ہی کہنا تھا مسئلے تپوس لیتے کو دا خیر بکیات کاتا ہے نو سو دوائے دا جواب خائل دیو تو دنیا دیو دوا آیا او دا امہات مومنین عمل دا غیر محرم سر خبری دا حدیث و قرآن دو محاس المومنین عمل اگر دو قرآن دا آیا دو دین جواز معلومی چه غیر محرم سرا خبری کی دیشی دا بردین اقوا او دا خبر دو محاس المومنین چه وی دا دا حجاب دا حکم نادری دون بعد حجاب حکم را گلے ہو بایی دا بردین اقوا کوئے البتا اختلاف و بکشتا سوک یو دلیل سوک بل دلیل نیشی ہو راجح او صحیح قول بزدائے فیصلہ دارا مطلب دا فیصلہ دارا چو گو رو قرآن پاک چنی رو محاق المومنین دیوان نا غارا تپوس اور جائن دو محاق المومنین عمل غیر محرم سر پر دینا کو خبرا دا چرے دا ضرورت خبری دینی خبری دا مسئلی تپوس ہو نو صحیح خبر دارا چی دا ضرورت خبرا دینی خبرہ نیو اعجاب دا جائے کل چی دا فتنے خطر پکی نہیں فتنے نشتہ پکی خطر نشتہ دا تے بندوبت شوے لے چاہے کہ دا فتنے دا یو زیتی دو دا یو مجلس کے لنا سپا کے وغیرہ دا خطر نشتہ نو خطرات نشتہ او دا ضرورت خبرہ دینی مسئلہ دا پردے نہ آرش نو دا جواب سچے زنانا سری سر خبری ہوتی خدا قوارت شرط ہوئی چے دا فتنے خطر پتی کچھا سا دا فتنے خطرہ وا نو بیا دا ممنوع نا جائے دا دے نسالی نشتہ کھا اگر چے بیام علماء ہوئی احتیاط بلا ضرورت دا پردین آف قوام ننے پکار احتیاط دارے یعنی اچھتا تقوی دارا چیزا پردین اقوا دن نکی خو چی ضرورت تے اشد نو جوازی معلومی کی و محاق مومین دا عمل و قرآن ہے فیصلہ بزدار لکمائے مثال سنگ رہے مثال دارے لککر دا چنشی درست ہے دا زمین سونا درست نظامی چری نو سکو استاذانی مدرشی نے نو بس اگر استاذان شاگردان نسی سو استاذانی چی کم سبق کم کتاب زنانا نشی خورے یا بندو بچنی نو ناری نے خی نو اگر بیا دو طریقی دی یو خدا نے لکا زمون دی زیتی بس بلو سکر خبر ختم او دین صورت دی چی مدارسو کی سخت سخت مشکل مشکل علمی کتابو نو خود لکی دی پائے کی چر تا بندو بچ زنانا نشتا یا دا چی تکڑا زنانا نشتا نو داگر دا پارا مدارسو کی دا چی انتظام شوی رے دا چی انتظام شوی بی چی مکمل پردائی پردائی نیچے رو باقیدہ منس کے چیک بورڈ وغیرے لگی دی دا کمرہ دا ندے کمرے اگر طرف کم دروازہ رو دے کم دروازہ دیکھو اکلا سے زنانہ ناچی دی اگر طرف نور دے دا استاذ پارا کیبن جوڑی ناغدہ سے ورکی پورا پاڈی شنشر سا زی پورے دا لرگی وغیرہ نا آواز دا استاذ ہوتا رچی اگر تے تپوس کئی دا سبق ورا وا دا خبر سنگا دا نو دا غلطا ضرورت تے میں ورائے ہے جا خواہی کہ بابیام حتی الامکان دا خبر و خیال ساتن پکائے نو دا صورت تے چکلا صحیح ضرورت تے اشد دا کتنے خطر نشتا میں ورائے ہے جا صحیح اگر چکلا ہے کہ اختلاف ہو دا علیمہ قول راجح دا ہوئی سے تغرم ولا يزرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. دي دلالة دو خشبو مسرهم علماء مفسرين لكل رأس چار کلو گوا دزانت زیوات و آواز دائے خپل ذاتی آواز دا بار پردی غیر محرم تا اور ایدل یا اور اول جدی سے اگر زیوات پتی زر قدم نیگ بیچی دائے شرنگار بل سکوری اور دارم دا خز خپل آواز بلا ضرورت ندغرم علماء وی کله چې زنانه بار وته د ضرورت دپا ضرورت دپا نو هغه خوشبوی هغه اتر هم دېله ملګول مني چې د هغې خوشبوی بل سړي باندې دی ددې سړي باندې دی نصیبه نه دی کور کې لګولی شي چې بار نه شي کور کې خپل کور دی دانه کور کې نه یا پلاری یا ضروري یا د خاوند هو بار چې کله د ضرورت دپار راوته نو بیا دقتې پرفیوم دار اثر دا سپرے چې خوشبو په تیرا او بل ته اثر دی پردي سړي باندې لګي نو دا منه دا نه جایز ده. حدیث کې د موسی شری زران روایت ده چې داسې خلې ته ډېر بد الفاظ ویلي دي په حدیث چې باروزي او خوشبو په پردو سره یو حدیث کې راځي چې یو خلو د سړو په مجلس تېرېږي او دیرا چه خوشبو لگولی چه یا خوشبیه پا پرو سر وارا نو دیر پا زنا کشماره روی زنا نم زنا روی سم زنا حقیقت که نده خود زنا دعیه دیکن رجی سره دان تو متوجه کهی سره و سبی اگوری نو دیر زنا کشماره دا دست خود دا پارا خوشبو لگول شتنشتا نو دا یا مسئله دا حدیث نمالوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تے ترمذی اور نسائی کی نبی علیہ السلام فرمائی تین دو رجال ما ظہر ریحه وخفی لونه وطیب النساء ما ظہر لونه وخفی ریحه دسلو خوشبو سرا دسلو خوشبو آلا چی رنگ بھی نشترے بوی نشتا لکان تو ارمون اثر پرولا دو کنا نو رنگ من نلے دی پا وجود پا کپلو خوشبوی اشتر تیزا خوشبوی دا سرے با تقا اثر لگئی او دا خود دا پارا اغا کسم دے چی دا اے خوشبوی نشتا و رنگ نشتا اے خوشبوی نی کنی زیر مدم سرے بغی محسوس ہے او کدا سی زیر نو بلتے اغا اثر نوری لکتا رنگ دا خود سرم دے پوڑا سرخی دنداسا لکار زمانے دا وزا دے رنگ شترے سرخی سے پیدا وغیرہ تو مقبانے پا آزاو بانے اڑے گئی نو رنگ پیدا کے خو نقیزے رنگ پیدا کے بوئی نشتا بوئی شترے خواہ سنرے چی پلا رتیلی کی چپل تا ورش نو دا زنانوں لگ دکا چی استعمال پکار دے البتہ تا دا کم اثر خوشبو دے رہا او خپل کور کی نو کور کی اجازت صدقہ نقصان نبی علیہ السلام سره رو چی پا پردی مجلس تا سرو تیری گی اپنی اوش نا رمانی ہو کور کی چی کلنوزی نو استعمالو چی کور کی اخپل پلار پل رو دے پل خامن دے او ابدا و زینت تایی دا پار جائے جو کنن بچ ہے او باہر چی کلنوزی نو دا شی بن استعمالی دام دا دید الانی چولا یزرم نبی ارکو لیتن بارحال قرآن پاک دا ترورم حکم دلانی دام بیانو ولا يذرن بأرجلهن ما كسر لغيره ولا يبدين زينتهن ولا يذرن لخمرهن على جيوبهن فزان غر غر صادر لا توجي غر صادر ولا يبدين زينتهن دا كل زينت دنا كارا كي ادو زينت دنا كي نبهار او نقول كي غير محرم تا سوار داري كسان نشكم بيان کرد نذکرن ولا یذرن بیارجلهن دام ابدال زینت کی راجی نو پرن پر مکدا کے پاس تیزے نیگ دی چی اغا آواز او دا کارو دورات و آواز شرانگا بل سریدان پر سریدان لی ولا یذرن بیارجلهن او پر تیزے نیگ دی خبری خبری پس مکوان لی لیو علم چی اخکارشی ما حوث یخفین من زینتهن چی پتی ایلا زنانا من دین دین دا پل زینت نا اپل زینت چی کم پت کرے اگا پدی تیس قدم تا خرنش ازینت سرے زیوات وغیرہ داغی آواز بار دن سلی بانی ملے و تو ویل اللہ جمیع او تو گوار دی اللہ تا جمیع آتول ایوہ المومنون اے مومنانو لعلکم دیر پار اتلتون چکانے آپ شاید تو وہ بات ہے مومنہ نٹولتے ہوئے خطاب عام دے ہر مومن تھا اب تو بھی ذکر ہوئے ہو کر ذکر دا احکام چیو کرنا دا پردے احکام دا دا سب باب احشاء احکام دیکھ خام خا کوتا ہی کمی زیادے کی کر کوتا ہے کمی زیادے شیوی دا نارینا زنائے ٹول تو بھی بل اے پجم تو بھی بل نارینا زنائے ولی در زنانا وچر تیداو زینت شوی بار در قدم پتیزا رشتی در زیوراتو در خوشبی بوین و آواز و قبل چلگی دنی دارن پردی سڑی تا بے کتنی نو دی سڑی وچر تا پردی وزی تا کتنی پردی کور تا بی اجازت ورگلی یا در چاپ کور تا با ولاری آو بار با ولارو خوار با کولوی آور تا بے پکتن نکتنی نو و تو ویلاللہ جنیا ایوہ المومنو تو وہ بات ہے اللہ کا طول فیوز ہے طول ناری نہ زنانا ایوہ المومنون اے مومنانو لعلکم دید پارت اپلہون چی کامیاب شے کامیابی سمانا دید آگا گناہ نہ بچ شے کن اچھی گناہ نہ بچ شے گناہ ماک شا جہنم نہ بچ او کنا تو وہ نہ اس طرح شو پس قدر او دا کوتاہی گناہ شوی نو گناہ رو بجی صدا جہنم نے عذاب دے دالا وَأَنْكِهُ الْآيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ دا تینزم حکم معلوم کیوں ہے کہ بعض مشایخ زمون وَلَا يَجْرِنَ بِعَرْضِلِهِنَّ ذَانَّ حُکم گئی نبی تینزم سنو داشت پدنش رئی کشمیر بیا آتا احکام او کیا چوئی دیسی اولی نو دا وَلَا يَجْرِنَ بِعَرْضِلِهِنَّ دا نو تینزم حکم وان کے اول آیاما میں نکاو تینزم داو چھ بے نکاو لا نکاو کم نارینا زنانا چھ بے نکاو نو پا نکاو کہتا کلسی دے نکاو شو زکا کھ دا نکاو دے او نکاو لا نکاو نو فاہشا زنا با دنیا کی عام کی تماشا کی بان کی نو وان کے اول آیاما میں نکاو نکاو کے بے نکاو لمن کم ستاسونا نکاو کے بے نکاو لمن ستاسونا چی کم داسو چی کم دے نکاو ناری نہیں کسانا ہے وہ رضی دا اللہ دا دین دا قرآن او دا اسلام دا شریعت یا دا عجیب شریعت عجیب دین نکا یہ طرف تو دعا دا عفت او دا عصمت دا حفاظت دا پار او دا خواہش او دا شہوت دا روکتان دا پارا احکام دا لیلی پابندے لگے پردے خدے تا بنو گورے پردے چڑی تا بنو گورے پردی کور تا بنو گورے پردی کور تا وی اجازے نور دے خدے تا وی زیر زینت ابداو زینت بنک ہے دادا ری بنک چیرا فاہشی اور یعنی زنا او شہوت پرستی آمانش او دا اجازت بارے اس دیزان احکام اور چونکہ دادا سے ہوتا ہے اعتدار دین دے چھو طرف تا پابندے لگے نو بر طرف تا دا انسانی کے طرف تے ضرورت تے چھے انسان دا اقل خواہش اور جذبات بے ٹھیک تے بغلط طریقہ وانے نو پورا کئی پابندی پہ پکڑا اور بر طرف تا پر صحیح طریقہ واندے دادی پورا کو خون پکا دی کیا ورے کتب پابندی لگے او سیلار و تنخ ہے نو دا پابندی با عارضی و آخر با بغاوت کی نو اسلام بل طرف تا دا پابندو سرا سرا دا ناجائز و ناروانا بندولو سرا سرا ہے بل طرف تا سیلارا مقورا چی باقا دا نسل باقا دی ولی کسی طریقے نو خورا او غبت اللہ را بندول دا زنا نو نسل مدرے دا نو دا نسل دا باقا را پارا او دان دا شریط قاضو دن دن حدود دن دن یا صحیح طریقہ اور صورت خود آئے جائز کر چاہے تو زمین پر شریعت کے نکاح نکاح دی کی بس اگر ضرورت تے پورشی پہ دے سرابا ضرورت ہم پورشی پہ جائز طریقہ تو حدود شریعت دن اور سرا و سرابا فاخشا لارم بندشی اور بقا کا نسل بم کو دنیا کی نوائی دفاع رہنے کا حکم رو لے گا جوان کے ہوایا مام ان کو او نکاح کے بے نکاح رستا سنا پنکاح ور کے اور بے نکاح رستا سنا آیاما جمع دا ایم دا میری کی بے جوڑا تھا کہ جوڑے نہیں پختانہ ہوتا سوئی پختوں کے لوانڈ یا بھی لوانڈ آلے کا اسے لوانڈے ہوئی لوانڈ مانا بے نکاح بے جوڑا دا انجینے بے نکاح نو آیاما نمراد دلتا علی جینے دوار ان کی بے جوڑے بے وادی لوانڈی نو آن کے حل آیاما من کو جینے سے مرادش نو پنکا ہوا کہ اگر بے نکاح ستا سنا کمی کی بے نکاح جنہ کے لیے پنکا ہوا کہ نچا تا خطاب کر دا دے والیانو تا کھنا دا دے مشرانو تا ہوئی پلار تے ہوئی نکت تے ہوئی مشر تے ہوئی وہاں کے اوپل آیا مانے بے نکاح پنکا کے دا علاقہ ہی نوان کے اوپل آیا مانے کو چھے بے نکاح ہی نکاح والا ہوتا ہے چھے دماشی نگے ہی آشی ختمش اور چھے نتے والا پنکا نگے اور دکھا چھے بے نکاح پریخی نبیا کار بخرا جی تو والا سیدار اور شریعت مطابق طریقہ نو گورے چھے نو گورے ہوا بے فغلق ہمارے روانی ناجائز دار وزن لگوری نوان کے اوپل آیا مانے آئی نے نکاح کیا وہاں کیا بلایا حدیث کی راجی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام پر بھائی لیا علی اے علی صلاح اللہ دعا کے رومن دریشی ندا کی چاہے کہ بھائی لم لیٹ نہ کہے لم لیٹ رو پکے نہ کہے روز تکے بہنا یہ بھائی کیسے شہر ہے الائیم اب دینے کا علکہ اچینے اذا وجد تلاہا کپن کپن کلچ داو کپ پیداش دینے کا الگ کیا جنہیں چیاغلا مناسب رشتہ پیداش کپ سوئی مناسب یعنی داو دا پلے و داو برابر پلو برابر والے سے تغیری کی دی تغیری کی چی کپ دی تغیری کی چی سبالت کور روانش سنگا لککل کل دا چی چیو دا اچھت خاندان جنہیں دا ادا کمزور اور لاند خاندان سڑی دور کرشی نخو خدا دے چی آرچا اثر دینے کوشی چی مومن مسلمان نے ہو کل کل دا چی چی اگا پیزان اچھت گئی نیچی اچھت پیزان گئی کور دور نیشی اگا ایک قرآن مثال دے دے مثال دے 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 زید رضی اللہ عنہ دے نبی علیہ السلام وطا بننا ہے اور دا قل ترور نور زینب رضی اللہ عنہ وقت پنے کا کرے وا خود غلام دے نبی علیہ السلام آزاد کردہ غلام دے مدینہ دے مکی سرینو دے بار نہ آگلے دے مور نہ چاہتا خولے ہو اور مکہ کے خرد کرے ہو اور دارن بیا یو وارش بل وارش اور بیا حکیم میں عظام رضی اللہ عنہ آغشت ہے وارش پلی ترول خدیجہ رضی اللہ عنہ لور کرے ہو خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام لور کرے نبی علیہ السلام آزاد نو وہ اصل غلام خاندان قام قبیلہ نوہ نوچے زینب سر جلانہ سرینے کو سو اگر خود اچھت خاندان خدا قامی و خاندانی خدا کور جور نشو کور جور نشو طلاق کا خبر ہوگا دا کف ذکر شریعت معتبر کرے چھے کف تا قتل ہوئی نو کف سرے دا چھے کف تے لکا مثلا خدا عالم را او تا دا شریعت ورکر چھے اگر دا سر الدین اسلام نتیجے اب بلما دا اگر بی بینا اسلام پورے خاندہ کری نا دی زندگی برانی دی دی علموں کو نی درس تپریری نی تدریس تپریری دا سی پیخی کی دا سی مسائن جی کل کل منتا کل دا سی اطلاوش چرت شاگر دی مور پلا را سرداز دلو بود علم کری دا سی جالے وی کیو تینا درس بنا کر درسون لرسون منی را آورتے نا دا ظلم دے واسا رای دا دی کوکس برابر کا ان پیلا سرے خو مسلمانو دیندارو اور دی دین کار کے وہ سر تعاون کو نو دیا وہ خد ادا ہم کفت ہے کفتہ کرے چلا کہ دین کار کے کار نہیں جوڑی تھی کہنے دار کلگا سنورے خبری دا چے کل کل دا سنوچ نیچ 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 آگے سر کو روانی
چرتا اونچ نیچ ہو نو شریعت بل طرف تدا ترغیب ورکئی چھے خیر دا اونچ نیچ دونا خبر ندر نہیں کنا ام مسلمان دے تم مسلمان ام انسان دے تم انسان دے خلقا نقصان کل کل دئی چھے کل سرخ گزارن کئی نو کل خل گزارن کئی قربانش نو نبی علیہ السلام مقصد داو مقصد داو دا نبی علیہ السلام چھے کل پل کف ملاو تو یعنی دے آلک دا پائے خزان دا دی جنے دا پائے برابر سرے مناسب دا دین خیال ہم پکیو ساتیش زد دنیا سے قدر ضرورت خیال ہم ساتیشی نوچی کل اکوب ملو شو مناسب رشتہ ملو نبی علیہ السلام علیہ السلام تے یعنی دیکھ بر لیکی گئی نا دا شکی بر لم لیکھ دیانے دین دا والجنازہ بلا جنازہ اذا حضرت کلچ جنازہ حاضر شوا مرے اوشو حاضر سمان دبنی نباد دد کفن دد دفن دد غسل او دد قبر سم رسات کے تیاری دا اوشو نو دے نباد دے دیا کور کی نیگ دے اور اگر جی اگر پلان کے دا پلان کی دے ناروانے کی روڑے نو مر بنین یا خخی گے سبار مر بنین خخی گے سبار بل سبار بل سبار لگے خواب روز روز بھی تیری کی وہ پلان کے نہیں راغ رہے نہیں دے دے پلان کے نہیں راغ رہے لم لیٹ بنی کہ بس سمرہ وقت قبر بانے غسل او پا کفن دفن لگی سمرہ چی دے ملی دا بس وقت لگی بس دق امرہ وقت پار اجازت ہے دین آباد پر جنازہ اچھا تنی چاہی جنازہ میں اوڑے لیش او نم سبا سکے یہ خلق تو تین سارے او یا خلق تو تین سارے میں کی مریان صاحبانی سارے ایو تنیز کی یو بلتے ور بخی مرے بخی تو از خواب بخی سے چل کئی یا بلتے بیا بخی ناشی را توشوی دے رہے سولے دا ملا سے بیا یا تو بھی ماتا تر بخلے بھی ماتا تر بخلے او چی جنازی شی دو کے سو کوئی کین ہے درے گا لکل حال ہم دو آئے ولی لے مڑی خیر خواری یا مڑی بس خواری نبی علیہ السلام فرمائی جنازہ حاضر شوا نو بس جنازہ دے اوکر آلو نبی علیہ السلام اصلو بیت دفن اصلو بیت جنازہ جنازہ زرگا و بھر ہوا اور دفن زرگا دیئے کی نہیں گا اور اس داخل سے بس کار میں تاکی داوی پنچ پریان کی دی دعا داری نے منی اس خاتون نے منی ویسا دا پیغمبر رسول نے منی دا پیغمبر اور دا رسول خبر ادا دا رسول نے منی دا پیغمبر خبر نے منی کہ پیغمبر وی اصلو بیت دفن اصلو بیت جنازہ ادوی نور دا لوپ دوام کم لبس خاتم کم اوائی الہ داری وائی کہ جنازو کی این آباد وی الہ مخیو کو رہ تاری گئے تھے نبیات تواف کرو تکم لیتو شریعت کمر گو رہے نو ترسو پوری چی جنازہ نو شے او دا غسل او دا دفن وغیرہ دا کم وقت چی رہے چی کم دا پار مجبوریا قبر میں تا تیار وغیرہ یا اگا وقت مقرر شے رہے دا غا مناسب وقت او اگا وقت لا خلق نو را گلے نو دا غا وقت پوری گو رہے و چی کل جنازو سو دین آباد قتل مطلی نیشو چی توا بیا با دین آج نبی علیہ السلام نے درین شے الجنازہ اذا حضر جنازہ کی حاضر شو اور درین نبی علیہ السلام فرمائیو ودین اذا وجدت لہا ما یعدی درین دربان قرض دے او دامال پیسد للاس لرارا نو چکل لرارا نو بیا دی تمو ایساری گا چوڑے گا لانے اٹھا کو پاتے را نو بیا وقت ازان چکلا تھا تا دریشین ہے دریشین ہے ذکر قرآن ویوان کے فلایا مامین کو بین قول انہیں کون ہے جانا سلام آسرا پر آگا ہوئے تو اللہ پا جائز طریقہ نور کے اور نیک ہے اللہ کنے نکے جنے نور کے نو بس بھئی غلط اللہ رجال تلاقی تھی گا غلط تبالا اچھی خام خوایا جی نو بیا بلا نوے کی رو گو رضی و شرم ہو لگا تا اکر و شرم ہو پلا جو شرم ہو دیشی نہیں کل کل رو دیشی بھی شی نیور کئی مختنوں کی پکوا دے رہا وہ سمدہ بھی مالدار و زمیدار ہو او زیادہ بار و خلق و کشتا چھے خدا جنہیں نور خور زکا نور کئی وی بیا بس زیادہ بھی سر آنے لائے اسی نو دارے پکوری دارے نسی کل اپلا داری اورے گا پدے گا زیو لاکھ و پنزو سو روپے ہے لبنے پنزو سو روپے ہے لبنے پنزو سو روپے ہے لبنے پیدا کی کنو کو کنا ضرور اسا کرے رہے رہا چابل او چابل او چابل او سو کنورے گا دعوے چرتا گورا مچے دون علی ڈگریانی کلی اور دون علی تنخی اور دون غط افسری ورکوم بے نو زرے تھی نای حج نو داغے گیا نتیجے سی اب ازان اللہ غلط اللہ رجوع انسان نے شیطان مطلع ہے نفس ہم نے اب ازان اللہ غلط اللہ رجوع علی بندہ نہ غلط اللہ رجوع یا ریوے چوکہ تھا نبیہ با گناہ جاتے پل زان پل زان تبرو دا چیزہ سی فماشا کی ڈیل کل کل اطلاع مور سیزے کے رشتہ ملوشی جنہ پہ رضائی الگ پہ رضائی لاری نورکے انہ نورکو نوچھ نورکو نوچھ سوالا اوچھے کلکہ خیاتنا و دیندار خوزان بردین کی کنی لارشن نویزا مردیز شون مردیز ستار آتا شوائے چھے کلک پک دا برو او صدا سی دینی نقصان و غاق نقصان نو پنی کابا کوا وانچو حل آیا مامین کو امام و نیفر ملالا سڑے را و دیوی گاوان کی کلی کی میں جینے را آغا ما سر پنکار آگا را اوزر آغی سر پنکار آزین اپلا لی نرا کئی ایو دی نرا کئی و ایزت نرا کئی چی دون از روپے را ور لفظ را زیادہ چی اوار کئی می کوا بلو بکان ایسی کی مور کوا می در کئی بس پریدے او پیسی را کرشتا او یہ ٹھیک دنے دے کون خوکبل اوکم نو دخت خدم ہمیں پر لہن کی سوچ بہن دی طرف پہ نو اچھینا گناہ کے اپنا شم امام علی پر احمد اللہ ورطے خانو وے کا ایسی ورہ پہ رہا ایسی رہا چل مشتا وہی قرر بتا وہی قرر سوکم ادا کئی دے سو امام علی پر خوکبہ کی سڑے ہو اوہ تبی قرر زوارا داکا ہوگا نکا رسط بہتا رہا بیا گورو بے بہتر گور قرض واش ایسی ور کرے بس نکاو شوان امام نفر ام اللہ کا پتیل دے چیو خالق جنہیں رضا ہے اوپن نقصان دارے چی دا علیت بیادا شو کی چی زن سر بیروانے کی ناغا شرم خدے کدا خدے او بے چوکرا نبیا قرض دارو قرضی رو رستا چی اس بس کو بیا امام سے دلورا رہے جو اس کو قرض دار قرض غالی خو پلائی را کرشت را بولی چی دی کنی نینو گردے نکو مزدوری لبان ہم پلائی منی پریدی اشب دارا بولی اور اگر تشتن قرض دار میں شرمی و دیوی دا سی چلوکا چی دی خر سر لی خبر آوکا چی و تو را خدا خاتم دمارا تاہنا تیسی و گستے او قرض میں واش او قرض میں شرمی نویا خدا را چرا خود از دل تفریر موزے دلار جانو بیا دما دوازے سمحنا او خود دل چرا زنان سر بولن چرا دل کری وطن دلار سم مجدوری کم خرچے وارے دل ناغت دانی شو باز آج کوئے ورطے در سڑی ہوئی اپیسی بھنے در بیا دار کم امام علی پر ام اللہ لورا اوی اگوی چا پیسی دل دار کم ورطے خوئے لکن چی در کم خنوان وئے لکن چی در کئی ہے واپس تیرے در کئی ساو دکارنی شو مسئلہ بانچ سرے پوچھ رہا کہ کار خود کیجی بڑھتے ہیں دیر ایک لیے انہیں چل در آوارا کے آوارا کے امام سے اپنے بڑھتے دو سو کرو دا سرے نماز ارزم لگ در راکرے ورے ورکو میں چل گواری امام ان پر احمد اللہ ہوتے ہیں جڑیے چلا خکر میں اقبل ادھر کی بدین شکر باتا آج سے خبر ہے دا واقعی دا پارا ہوئے لشوا چھے مقرہ شرارا نوری کتن سبارا تلیل شرم و نقصان جوری نو نقصان دی سوال چی چی بار او تختی نو آغا خدا کدادا چی پجائے زنکا و نیوارکا نا خدا کن اور اندکو یعنی کیا بل آیا مامنی ابینکو لنکو کے آغا بینکا پا نکا و نیوارکا وستاری دین من عبادکم آن دنکا مطالق یا سو خبر دا چی قرآن یو لفظ ہوئی تو گورا دے قرآن حدیث ہوں دا دوئی مسئلی روکی کم سے فقی کی لی قابل خبر بعض خلق جائے لی نمبر پی قوانی بوئی دی ہونا لفقی و تاہیت معلومی وان کی حل آیاما من کم امام علی فا عجیب فقاحتو خان عجیب اللہ خلقو خدا خود جائل تن نظری کم نظری آیا خلق پدین پوئی اہل زوائے قرآن زائے تبوئی قرآن سوئی وان کی حل آیاما من کم اگر بے نکو لنکو کے خطابی چاہتا کرو ولی تکن چاہتا مشرکا پلار نکتا مددین والی مداشوا چ چه دنیکا او دا دنیکا ولایت او دارن اجازت دولی تا سنگلی غمی او مسارات فقه او دینا او سا حدیث ندا مسارات سرا چه دولی اجازت دولی اجازت دا دنیکا رفار ضروری دے کنن مسئول او بہتر طریقہ خدا را کہ الک نکاح کئی او کجینے کئی نو مسئول بہتر دا غیرت دا حیاء او دا مروت خبر دا را چی دا الک او جینے دوارا دا ولی او دا مشر پا واسطہ کرنے کو واسی بھی نا نا دینا چی من ناب جو گوبا جو بزرگ جینے پا قبل رازی شو خبر ختم نا الک دی مشر تو ہوئی جانا یا جنہیں دا مشر پا اجازت باندے نو طریقہ دا مسنون طریقہ دا باندے پا دیکھ فائدنی بھی دی دا ولی پا اجازت مسالح پا کی دیر دی مسالح یہ خدا دا حیاء خبر دا ولی کہ دا ولی دا اجازت پا کی ختم شنو دا لگ دا پارا خود دمرا نو خود جنہیں دا پارا بیا بے علی دا بہے معاشرہ کے بے حیاء ہم کی گی مجیستو و غلط اللہ و تلار کلاری بلدہ چی پدی سرا دا فواحش و لار بندی دا فواحش و لار بندی دیو جن حدیث کے دا بلا اجازت دا ولی نکانے منع کرے را خینہ دا گانے مکوہ دے ولی دا اجازت نا نکا خب پدی کے بیا اختلاف دا امام شافعی و دا امام علی پر رحم اللہ منس کے دے امام علی پر رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ وی چی نکاح بغیر دا اجازے دا ولینا دا زنانا چی دا ولی اجازت نشت دا پلار نکر ہو او چنے پقبلا لکر نم سوا کور میرد چکے عدالت سلانش دا خلی دا فیق بے حیائی کار دے او دا یورپ رہستے دے دے دا پارا چی دا مسلمان مواخر اندہ بسی ازادی نو کور میرے دیمان شادی ہے مولا پنیس باندے بغیر دا اجازی دا ولینا نکاح باطلا کل عدم دوی نرش نہیں امام نفر ہے مولا وی چھے کد ولی دا اجازت نا بغیر نکاح اس وقت خوشت دارے چھے کف برابر کف منصر دا سچا کرے نکاح کو ایسی آگا دلی ہم پلو برابر بل نو دا نکاح او پنور شرائط و سرا مہر پکیو گواہان پکیو و دا ولی اجازت نا لاغد اجازت نا بغیر نو دا نکاح دا سی شی باطل بنی کی امام شافعی ویچی بلکل شرین او اشوا و خلاف سنت او قابل دا ملامت او دا حیان خلاف از اگر فرق او دا سر شرین دا دیوی اشوا خو دمر را چی قابل دا ملامت تا خلاف سنت تا او دارن دا مروت او دا حیان خلاف تا نو گناندار دی گناندار دی نور نکو تا منصر دا دین آباد دا دین نکا منقض با دا دین آباد اولاد پیدا کی گلت دی ولی باطل اندرد خدا دا پر خلاف دا سنت او دارن دا معاشرے او دارن دا غیرت او دا دی مروت نا دا مخالفت دا وجی نوا گناندار دی دا اندر بلا مسئلہ دارا چو قرآن ہوئی انکی حلا یا مامین کم حکم لے بے نکاو لے نکاو اوکے پا نکے وارکے نو دا عمر دے کنا نو دا مسئلہ چی دا نکاو واجب دا سنت تا مستحب را دا دے حکم سرے شریعت نکاو کل بفرد واجب بی کو سنت بی پر ایک سو صورت ہے یہ صورت کو دارے کلچی دا خطر را لگو دا جینے چی دیبا پا گناہ کی اختشی پا خائشو کی باقتشی او دارن غلط لارو چارو کی باقتشی او بل ددی خطری سر سر دمال استطاعت مشتد اختشی چی مہر نان نفقہ خرچا داری غضورت مدرکو لیشی نو پا دی صورت کی بل استفاق نکا واجب را او نکو لی گناہ لکا ضرورت ہم لے نو خواہش کانٹرول نہیں کولے گناہ کی حد تکی زنا بس چلانے کی حد تکی او مالی استطاعت نشتا نو دی الک لا دی جنے لنکا واجب نکولے دونان دا بل اتفاق بولا ہوں دن سنت دائے چلے اتری مالی استطاعت نی عدم قدرت علی المال دا مال طاقت نشتا مال طاقت نشتا البتا ضرورت شتا خواہش شتا یا ادارہ چھ گناہ کے واقعہ شکنے کونے کی ہمارے اتری شدہ خد مہر ورکی نا نفقہ ورکی نو بغیر قدر کی گیا نو لگر اپارا حکم روس تو دے تین تیس آیات کے راروان دے چھو ویت باب دلذین لا یجدون نکاحا حتی یونیہم اللہ من فضلے دا خلق دے صبر گئی صبر دے کئی صبر دے کئی اور دان دے دبر لا اچارنا حق تل امکان بچتا دی اور حدیث کی ورن یولاد کھولے نبی علیہ السلام رہے صبر کوا تو حدیث آورے ورطے ضرورت میں رہے تو استطاعت میں نشتا نبی علیہ السلام نے وینزہ رشتا ہی وینزہ میں نشتا کرنا نو یہ دیا روجہ نشتا روجی نشتا پدے روجی میں ولو سربا اگر شاہور اکم دوری کی طرح پورے زن بچکے ہیں زن بچکے ہوگا روجو ہے دے علاج اگر اسے سنجھو نہ ازان لناس تو غلط محفلوں نہ پریغوستر ہوا ہے جزی محفل کے ناس تفاہ تفاہ کارگا روجے پابندی اگر انداللہ خو فیرہ عذاب زن تمخیطہ کوئے اور داغل ارعال صورت تے چکلا اس مالی دغنشتا استطاعت مالی نشتا درین صورت دارے چی حقوق زوجیت نشی ادا کوئے مالی استطاعت بیوی حقوق زوجیت نشی پورا کوئے اکم حق سے دزنانہ لے انہی شکر کو لے مانا چڑے نامر دو لے رہے نو پدی صورت کے بعد نکاح حرام و مکروح ہے نکاح نہ دیشے ولی رب بلے خزے اور دزنانہ زندگی تباہ ہے نو دو بابا حرام و مکروح ہے سرورم صورت دیا رہا ہے دا اعتدال صورت اعتدال صورت کتا ہو چکر چرتا دا سرے نکاح نہیں کنا گناہ کے ناک پسی نکاح نہ کولو سرا گناہ کے نہ اختی کی یعنی کہ شاہوات غلبہ نشتا بلکہ زان کانڈول کولیش دا خطر نشتا چھو بے نکاح وفا گناہ کے اختیش اور دارا ددی سرا سرا کنکاح اوکی نو پا نکاح کے کولو سرا ہم گناہ کے نہ اختی کی یعنی دوارا حالت برابر نکاح کول گناہ کے اختی کی دل سوی کل کل ویلکی سرے چھ نکاح اوکی نو گناہ کے دا اختیشی چھو ظلم کئی یا گناہ کے داختے شی چھے بس دخلی شی دن میں انتپاسی شی نبی آمونز و ذکر و عبادت اور صرف دنیا پر ہے اور صرف دخل و بچوں اتائیم نو دیتا دا اعتدال صورت ہوئی اعتدال دا چھے نو پہ غلبہ دا شاہوات دا خطر مجھتے چھے گناہ کے داختے شی بس معتدل سرے جزان پانٹول کولی شی دا خطر مجھتے دا ایندہ دا پار اور دن دا کہ گناہ او کی نو حالت دا سرے دا سے ذہن رے کہ پا گناہ کیو بھی دینے کی مناقصہ کی دینم تے نپاتی کی دا اللہ توجہ دا اللہ دینم تے نپاتی کی نو پا دو صورت کے بیار علماء اختلاف دا امام شاکی رحم اللہ پنیز باندے وہ اقتدا سے اعتدال پا حالت کے اشتغال بل عبادت دا عبادت و نوافل او خلوت کے ناس تزانوال دا افضل دے دا اشتغال بل نکان امام شاکی رحم اللہ ہوئی دا سڑے دے بیا سکئی چلا کہ خطرم نشتا دا گنا او دے نکاح کرا بی دینے سر نوزی عام معتدل حالت تے نو پدے حالت کے دے سڑی دا چی گنا کے ناک تکی دا سڑے دے دا اللہ پہ عباداتو نوافلو ذکر اذکارو دنی پہ خدمت کی اختش ولی اولی نکاح چی رکھنا پائے کی دا مباہواری دا انصر او دا حالت زیاد تے دا یو مباہ کار دے دا سی مباہ چھے لگا سڑے خوراک کے اسکار کے جامع ہوں یو مباہ عمل دے دا مباہ عمل کے سواب ارے پیدا کی شکل نیت و سر دنیکے نو نکاح کے دنیکے دا سواب ارے پیدا کی چنیت دنیکے ورنہ یو مباہ کار دے نو مباہ کار پزیبان دے بیا دا عبادت ذکر اسکار نواتل ریدین پکار کے اشتغال ہوئی بہتر دے اور بریبان عباد علم و عمل ہم کرے لیکن شیخ الاسلامی دینی رحم اللہ اب آدنوں کرے بس اگر دا اللہ دا دین و جہاد کار کے دا چی مصروف ہو چی آغا آدتا رخیر و مرکیز کارنش اب آغا بس دا خطرم نوچے سگنا کے باختش نو امام شافعی رحم اللہ قول خدا دے امام حنیفہ رحم اللہ داوے چھ دے اعتدال پہ حالت کے نکاح افضل لا اعتدال حالت کے تانوہ خطر نہیں چھ چیز نکاح نہیں کینو گناہ کے باختش او نکاح افضل و بہتر با بے اشتغال بالعبادت عبادت و نوافل ہونا او خلوت نا چرتا گوٹ کی کہنے دے دین صرف خدمت کے ذکر اذکار نوافل کے دے پدری دا نکاح بہتر رہا ورے اول پدری نکاح کے دا مباہوانی پا نسبت دا عبادت انصر سیاد تے دا یا مستقل عبادت تے نامی عبادت نو بہتر رہا رہا چی نکاح بھی روکی باہر او تفسیر مظہری والا بیان دے دے یا اتدا خبر کرے اول کلے کے نو غلبہ دا شاہوت بھی اور نو پا نکاح تا سرے دا دین نپاچی کی دا فرائض واجبات ہونا دادا کولن دارن پا بیدینے کے او دا دین نلیروائی کے نمو اکتر ہے کی نو نکاح افضل دوئے او دا حالت دا عام صلاحہ و دومت او دا انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام و نکاح ندقا یرنو دا خطرہ انتنو چنو ذو باللہ سے گناہ کے باقتا چھو او بہم پتے حالت کے نکاح کرے او کلچے دا نکاح دا اہل و عیال او دا خود بچو کتا چی سرے اقتشی مسلوم شی چی دا دا دین معنی ہو گر چی تانا پی منس پاتے تانا پی فرق پاتے تانا پی واجب پاتے نو پتا گا چین کی چی حالت دا اعتداری نو نکا ترکو بھی دیا اوچھر لی برحال قرآن دا ہوئی وان جو لیا مامن کم نکاو کے دے نکاو دارا پا نکاوار کے دے نکا من کم ستا سنا والصالحین من عبادکم او غنیکان من عبادکم دا غرامان استاسنا و امائیکم او دویز استاسنا کم چه استاس اخفل لکان جنکی دی بینکا دی او دا نکا وقت اور سیدل نکاو بان نکا ولو او کو عام استاس غلامان دی وینزی دی نوکران دی ایلا موکے ولی عام استا ما تحت کن نکو پا نکا نوکے وینز غلام دا بینکا دا غلام دے بینکار ہے قام در ماشا کو خرابی کہنے دیا چھ بینکار ہم دے تا نقصان رسے دی این یکونو فقراء سوال پیدا کی رس کسیم کو بلے نکار کی پنے کیا ویکو غریب دی سیشتنا نوائی این یکونو فقراء کچھر طوی فضلان غریبانان یونی ماللہ من فضل اغنیان بکی دلال اللہ من فضل دقل فضل و مالنا اللہ بولا پنے کابان مالا فضل ورد علماء ہوئی صحابہ و اقوالن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھے اللہ پاک پا نکاح سراب دا فضل و دمال وعدہ کرتے دا خیر برکت پکیر ہے دا غریبواری لوجہ نے نکاح نمکن دوا چھے نکاح ہوشی ہے کہ بچیوں چھے اللہ با دیلا در ازا بندبس کری کنے کئی بتا دا خو دیر کمزور ذہن نے چیارا خدا مطلب ہم نے چھے شریعت منی کئی شریعت دے منی نہ کرے چھے تد سگل مکاو اصلا کوشش مکاو چی دا زیر پار روازا نمک چی کاروبار یا دون دا پار دا چی سرے چی آغا تا کاروبار والی دا مرم ندا اوگا خو صرف پا دے باندے آغا زاوا ما چی رسی نیش تاوری دا سمن او کرینا و یولا تو بیتا خیط روزا پور ایلانا دا جوڑا چی زکا والا نکو دا سمکا بس دا سکر کول سنا سر زورت جائز دے خو صرف دور دنیا پرستم نا چی اندا قصی زارے نا پا دے نکاح سر اللہ فضل و خیر برکت چی او یہ شرط ہے دا علا چی کل نکاح پا دا نیت کری کم نیت چی دا فاہشہ اور یعنی دا بچ کے دو نیت بانی نکری نو علا با دا اللہ فضل و میرو ہے او چینا صرف ہو دنیا یا ریواز یا وزی خواہش پورا پوری کنا نو بیا دا فضل نہ رہت بیا تو کوئی چو کو رجیموں کو نکاو کرا کنا اگر اللہ فضل قرآن ہے قرآن کراغل میں اللہ فضل ذکر آنا ہے جس کا دنکہ نیت سوئی نو کرنے قرآن صدقہ نیت سوئے لے او بلو ذکر ہوئی نو مندارہ کی گئے ہو اللہ دروانے راحت میرا ہوئی فراتی جتا نکہ دے شریعت نہ خلاف پڑے روادر او بلی چکڑی پکی آگا اللہ دے اللہ دے رسول خلاف کی او چرتا قرد او چرتا سور او چرتا رشفت پدے باندے چی دماغ سربور و گاونڈی دمرا دمرا لگو رو رزب چی دینو دونے لکونا پر روٹے لگو لے زلے دنہ زیاد لکونا لگو اغه څنګه زوارات کړو دا غنه زیات کو نشدا ته اسرا ته دې نه کېد الله خیر برکت دې حدیث کی راوی سم رواده باندې کما خرچا مہر کم اخراجات کم خیر برکت پدی او دا خیر برکت یو آسان نه خو نمونه را رکان چې کم یو را ګورې نو تنگی کې باندې چې ډېر ډېر لا ګورې نو قرضدار دې یا شرمېږه یا دا وایې په دې مدرې مورز بیا چې قرضدار سودې کړي نو کور ته بیا سود خور ولاړ کور ته قرضدار ولاړ بیا بیا د واده په لسم ورځ به دوبۍ ته منډې وهي دا بل کراچۍ ته منډې وهي نو بیا د واده څه مطلب یو خو عام ضرورت دی خو لکه د واده د بوج د وجې نه چې دا مجبوره شي یو خو عام سړی خپل ځان له به خامخا ګرځي د رزق لپاره به دوبۍ ته هم ځي کراچۍ ته هم ځي خو چې د واده د اسراف د وجې نه او د قرضدارانو د وجې نه بیا را حل شي نو بیا د دې واده څه مطلب یا رسم رواج وکړي یا په دومره قرضونه او دا شي نه روکېږي چې بیا دغه هري بیا یا ځمکه ځانه کوه او یا خپل کلی وطن پرېږده او بیا آخر کور هم روان ښځه خاون هم روان دا حالت جوړ شي دا اره ده یغنهم الله من فضله چې الله به ورله فضل د خپل طرف نه دا فقر ختم کړي خو دا اره چې کله د دې نیت هم دغه شي که نه او والله والله واسع فراقی والا دی فراقی غره وستی شي او علیم پوه دی په حالاتو سب د حال نه خبر دی خو چې کوم خلک طاقت نه لري ځینې کا استطاعت یې مالی نه لري او ضرورت شته نو ولیستعبد الذین او ځان دې بچي ځان یو تاتیا کسان لا یدونه نکاح چې نمومي نکاح طاقت او توان د نکاح یعنی خرچه ورسره نشته د مهر د نان نفقې نو دا خلق دے زن بچکی دا بدلا ہو چاہونا اما او مخیوی حدیث کی رات نل روجی دی حتی کردے پورے یونی هم اللہ من فضل چه غنیان کی دیدار اللہ دا خل فضل نا اگر پورے دے صبر کئی اللہ و رما حال ورکی نا غینا بات دے دیو کسی تیری کسی تیری کسی تیری کسی تیری کسی
بتیس